Yle Puhe, Politiikka Radio.
Suomi ajaa EU-puheenjohtajamaana oikeusvaltioperiaatteen kytkemistä unionin rahoitukseen kuin käärmettä pyssyyn. Erityisesti Unkari on se maa ja presidentti Viktor Orban se mies, jota nyt yritetään taivutella. Onko vaatimus oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta ajanut Suomen nokkapokkaan Unkarin kanssa? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Tytti Tuppurainen.
Kiitoksia.
Eurooppa-ministeri, sosiaalidemokraatti.
Näin on, kolmatta kautta eduskunnassa.
Suomi ajaa tätä EU:n puheenjohtajamaana tällä hetkellä tätä oikeusvaltioperiaatteen kytkemistä unionin rahoitukseen tiukasti. Erityisesti Unkari on tämä maa ja presidentti Viktor Orban se mies, jota nyt yritetään taivutella. Ja eilen pääministeri Rinne ja Orban yrittivät ylläpitää tällaista hymykampanjaa, mutta käytännössä tämä reissu taisi olla jokseenkin turha. Toki välttämätön muodollisuus, koska EU-puheenjohtajamaanhan on aivan välttämätöntä pyrkiä kaikissa toimissaan niin kuin osoittaa pyrkivänsä aidosti kohti konsensusta, mutta mitä itse ajattelet tästä reissun turhuudesta, eurooppaministeri Tuppurainen?
Ehdottoman tarpeellista ja tärkeää, että pääministeri tapaa mahdollisimman paljon eurooppalaisia kollegojaan. Erinomaista, että hän on tavannut Viktor Orbanin ja odotan pian pääseväni tänään keskusteluyhteyksiin pääministerin kanssa, jotta pääsisin itsekin enempi kärryille, mistä tuossa tapaamisessa on puhuttu. Mutta se, että Suomi ajaa tätä oikeusvaltioperiaatetta ja haluaa korostaa EU:n yhteisiä arvoja nyt tämän oman puheenjohtajakauden aikana, niin se ei ole kyllä osoitettu yhtäkään EU-jäsenmaata vastaan. Siinä on jonkinlainen väärinkäsitys, eikä se ole meistä lähtöisin, vaan mielenkiintoisella tavalla tietyt maat ovat ikään kuin itse ilmoittautuneet, että nyt nämä Suomen ajavat tavoitteet kohdistuvat heihin. Jos muotisanaa käyttää maalittaan, niin he ovat itse maalittaneet itsensä. Me emme ole sitä tehneet, emmekä tee, vaan kaikki se, mitä teemme oikeusvaltioperiaatteen alla, toimia on paljon, niin koskevat kaikkia jäsenmaita yhtäläisesti, yhdenvertaisesti. Ja lähestymiskulma on koko ajan ollut rakentava ja positiivinen. Mä olen itse nähnyt oikein vaivaa korostaakseni joka yhteydessä, että me emme osoittele sormella tai jaa jäsenmaita vuohiin ja lampaisiin hyviksi ja pahiksi, vaan tavoite on yhdistää unionia, koska oikeusvaltioperiaate sellaisenaan on kirjattu EU:n perussopimukseen ja kaikki se, mitä perussopimuksissa on, niin on lähtökohtaisesti jaettua arvopohjaa unionissa ja sitä me haluamme vahvistaa.
Käydäänkö siis tässä todella tällä hetkellä ikään kuin aggressiivista kampanjaa unionin sisällä Suomea vastaan? Puhuit maalittamisesta.
Tarkoitin, että nämä tietyt jäsenmaat ovat itse nostaneet itsensä valokeilaan ikään kuin tässä oikeusvaltiokeskustelussa, kun Suomi on halunnut katsoa kaikkia maita yhdenvertaisesti. Ei tässä mitään kampanjaa ole käynnissä. Päinvastoin keskustelu on mennyt kovasti eteenpäin, kolmella raiteella itse asiassa. Nyt on keskusteltu kovasti tästä tulevaan monivuotisen rahoituskehykseen kytkettävästä oikeusvaltiomekanismista. Hyvä. Se on eräs asia, jota Suomi vie eteenpäin, emme omana keksintönämme, vaan komission aloitteen pohjalta. Me viemme sitä eteenpäin, mutta etenemme myös kahdella muulla raiteella. Olemme viemässä eteenpäin unionin niin sanottua oikeusvaltiodialogia. Siitä käytiin neuvostossa johdollani nyt syyskuussa keskustelu. Tarkoitus on tätä dialogia kehittää entistä täsmällisemmäksi ja oikeusvarmemmaksi vuosittaiseksi ikään kuin katsaukseksi siitä, että missä oikeusvaltion jäsenmaissa menee. Ja tästä on tarkoitus saada neuvoston päätelmät Suomen puheenjohtajuuskauden aikana. Eli tästä oikeusvaltiodialogistakin tulee entistä parempi työkalu oikeusvaltioperiaatteen niin kuin seuraamiseen jäsenmaissa. Tämä on tosi tärkeä raide, jolla me näitä periaatteita edistämme. Ja kolmas raide on sitten nämä kuulemiset. Tässä tapauksessa Unkari on otettu nyt neuvoston asialistalle, ei niinkään Suomen omasta aloitteesta, vaan Euroopan parlamentin jo vuosi sitten tekemän aloitteen pohjalta. Parlamentti on hyvin lujasti vaatinut. Tapasin parlamentin asianomaisen valiokunnan puheenjohtajan ja tuli täysin selväksi, että parlamentti on leppymätön ja haluaa, että Unkari on neuvoston asialistalla. Ja me teimme puheenjohtajana sen, mitä meiltä odotetaan, ja kuulemiset ovat olleet asialistalla nyt Unkarin osalta. Puolankin osalta tilannekatsauksia on tehty, eli Näillä kolmella raiteella Suomi vie oikeusvaltioperiaatetta eteenpäin ja odotamme, että tulosta syntyy.
No, parlamentille tämä on totta kai iso juttu, siis tämä artikla 7 menettely ja oikeusvaltioperiaatteen rikkomiseen liittyvät kysymykset. Siis Unkarihan on yksi suurimmista EU-tukiin saista, että tällä on niinku rahallista merkitystäkin aivan valtavan paljon. Mutta, mutta sä oot siis sitten mieltä, että tämä ei ole missään määrin turha reissu, tämä pääministeri Rinteen EU-puheenjohtajamaana Viktor Orbanin luokse tekemä matka, sitäkin huolimatta, että siis tämä, jos katsoo tätä agendaa, eli siellä on tietysti tämä monivuotinen rahoituskehys agendalla, siis oikeusvaltioperiaatteen sitominen siihen, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja muuttoliikkeet. Ja näissä kaikissa kysymyksissähän Suomi ja Unkari on aivan eri linjoilla. Että tämä, niin kuin tämä poliittisen yhteyden luominen tällaisessa tapaamisessa, se tuntuu täysin turhalta yritykseltä. Ikään kuin vain tällaiselta diplomatian muodollisuudelta. Mennään, esitetään kumpikin toteaa omat mielipiteensä ja sitten hymyillään ja puhutaan medialle ja that's it. Mutta mikään ei käytännössä poliittisella tasolla etene yhtään mihinkään.
Etenee. Ja se on tärkeää havaita, että kaiken aikaa tämän pintakohun taustalla on toiminut niin virkamiesyhteydet kuin ministeriyhteydet. Allekirjoittaneella on erittäin hyvä
eli tässä
kollegiaalinen...
Tapahtuu liikahduksia. Molemmista suunnista, siis Unkarin suunnasta ja sitten EU-27 suunnasta.
Yhteisymmärrystä on löydettävissä ja voi olla, että olemme tietyissä kysymyksissä vielä jonkin matkan päässä toisistamme, vielä aika kaukanakin, mutta ei se ainakaan sillä parannisi, että heittäydytään kotikatsomoon katsomaan ja katsomaan, mitä varsinkin Unkarin varsin lähellä Orbanin hallitusta olevassa mediassa kirjoitetaan ja vetämään siitä johtopäätöksiä. Että kyllä tämä politiikka on, olen itse havainnut se vuosi vuodelta, miten paljon se on ihmisten välistä viestintää ja ihmisten välistä henkilösuhdetta. Ja niitä henkilösuhteita ei synny muuta kuin luomalla. Ja itse olen tavannut unkarilaisen virkasiskoni, eurooppaministeri, oikeusministeri Jurid Varkan useita kertoja omasta aloitteestani ja hänen aloitteestaan. Ja keskusteluyhteys on hyvä. Pystymme keskinäisen kunnioituksen ilmapiirissä tuomaan erilaiset näkemykset esille ja myöskin rakentamaan pohjaa kompromissille. Ja perustan toiveikkuuteeni tämän kompromissin syntymiseen siihen, että päämiehet ovat itse linjanneet kesäkuussa huippukokouksessa, että vuoden loppuun mennessä pitäisi aikaan saada sopu rahoituskehyksestä. Tämä aikataulu ei ole siis mikään Suomen päähänpisto tai meidän pakkomielle, että nyt vuoden loppuun mennessä pitää rahoituskehykset neuvotella. Päämiehet ovat itse tämä aikataulu asettaneet ja sen puolesta me teemme työtä. Ja kun pääministeri on keskustellut Viktor Orbanin kanssa ilmastonmuutoksesta, niin siinäkin on yhteys tähän rahoituskehykseen. Millä tavalla me tällä rahoituskehyksellä tuemme sitä, että kaikki jäsenmaiden kaikki alueet ovat mukana hiilivapaaseen Eurooppaan siirtymisessä tavalla, joka on oikeudenmukainen sekä kansalaisille että alueille. Rahoituskehys on siinä ihan keskeinen väline ja näitä eri osasia rahoituskehyksessä, kun puntaroi, mikä on ilmastonmuutoksen rooli, mikä on tämä oikeusvaltiomekanismin rooli tässä kokonaisuudessa, paljonko tätä aluekehittämiseen tähtäävää kohesiorahaa on jaossa, mikä on maatalouspolitiikan rooli, niin me ymmärretään, että tämän kompromissin myötä niin on mahdollista saavuttaa ratkaisuja, myös sellainen, jossa nämä ehdollisuudet toteutuvat.
No joo, se on siis, Urbanhan ei siis, ainakin siis Unkarihan ei Orbanin mukaan siis tavallaan vastustanut, on niin kuin periaatteen tasolla ikään kuin tätä oikeusvaltioperiaatteen sitomista tähän rahoitukseen, mutta siis on sanonut sen aivan suoraan, että tällainen uusi mekanismi on turha, koska näitä mekanismeja tämän maan toiminnan, tosiasiallisen toiminnan ja sitten tämän budjetin välillä on jo olemassa. Ja nythän kaipaakin tämmöistä tarkkaa ehdotusta siitä, että miten tämä rahoitus ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen sidotaan yhteen. Et mikä tämä malli on?
Sanottakoon se nyt selvästi, että jos tämä uusi instrumentti saatetaan voimaan ja se osoittautuu turhaksi, niin silloin me teemme uusia instrumentteja. Jos oikeusvaltiotilanne jäsenmaissa ei ole parantunut, eikä EUlla ole käytettävissään toimivia välineitä, niin on tehtävä uusia. Ja tämä on tärkeä viesti, jota myös haluan alleviivata.
Eli nämä vanhat mekanismit, niin niistä puhuminen on nyt tämmöistä poliittista sumuverhoa, että niistä ei kannata puhua. Ne eivät käytännössä toimi, tarvitaan uusia, näinkö se on?
No esimerkiksi tämä artikla 7, joka on olemassa oleva perussopimuksiin kirjattu sanktiomenettely, nämä kuulemiset, niin en pidä niitä turhina, mutta yhtä selvää on sanoa se, että ei ole kauhean todennäköistä, että tämän artikla 7 prosessin myötä mentäisiin niin pitkälle, että joltakin jäsenmaalta otettaisiin äänioikeusneuvostossa pois, koska sellainen päätös edellyttää yksimielisyyttä ja on kaikista päätellen selvää, että sen tyyppistä yksimielisyyttä ei olisi saatavissa, joten tämä artikla 7 ei selvästikään ole riittävä oikeusvaltiomenettely ja sen vuoksi komissio on ehdottanut rahoituskehyksiin uutta työkalua unionin oikeusvaltiotyökalupakkiin, jolla voitaisiin edistää oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Siinä on siis kysymys siitä, että kun perussopimuksiin on kirjattu unionin perusarvot, joita ovat demokratia, tasa-arvo, ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate ja niin edelleen, on itsestään selvää, että jokaisen unionin nykyisen jäsenmaan ja tähän unionin pyrkivän uuden hakijan täytyy noudattaa näitä yhteisiä arvoja, jos aikoo unionissa olla, joten ei voi olla mitenkään liikaa pyydetty, että nämä arvot toteutuisivat myös unionin varojen käytössä. Näin ollen komissio on esittänyt, että rahoituskehyksiin rakennettaisiin sen kaltainen ehdollisuus, jolla voitaisiin rahoitus jäädyttää, ihan kuin kaikki unionin rahoitus jäädyttää. Siis ei koske pelkästään esimerkiksi aluekehitysvaroja, vaan kaikkia unionin varoja, myös maatalouspolitiikkaa ja niin edelleen. Mikäli on osoitettavissa konkreettinen huoli siitä, että unionin budjettivaroja ei kohdella oikein, että unionin budjetti on vaarassa jonkun tietyn maan oikeusvaltiopuutteiden vuoksi. Silloin nämä varat voidaan jäädyttää ja nyt oikeastaan viimeistelemme sitä asetusta, sitä ehdotusta työryhmätasolla, jotta se olisi sen kaltainen, että se olisi mielivaltainen asetus, vaan sillä olisi oikeusvarmuutta. Ja näistä yksityiskohdista nyt on kysymys ja näitä me vielä viimeistelemme ja on kaikki syy olla toiveikas, että tämä saadaan viimeisteltyä niin, että jäsenmaat voivat hyväksyä sen tässä kokonaisratkaisussa, jossa se on vain yksi pieni osa. Ne ehdollisuuksia on muitakin ja erittäin iso vääntö tullaan käymään myös muun muassa maatalouden rahoituksesta ja aluepolitiikan rahoituksesta.
No mikä tämä malli siis niin kuin oikeasti, siis miten se siis menee? Onko tästä konkreettinen ehdotus pöydällä, että miten se menee, että miten todetaan, että oikeusvaltioperiaatetta on rikottu? Kun te tiedät, että tässä on sellaisia kysymyksiä taustalla, että voi olla maassa jonkun yhden vahvan puolueen vahva hallinto, joka tekee jonkun lain ja väittää toimivansa täysin lain ja kaiken laillisuusperiaatteiden mukaan. Miten tämä todetaan? Mikä tämä malli on?
Näinhän tässä tapahtuu kaiken aikaa ja yritetään sumuttaa sanomalla, että tätä ei voi todeta ja kysymyksessä on mielipideasia ja kysymyksessä on tällainen saavuttamaton
slogan,
moraalinen arvo. Mutta se on väärin, se on väärä käsitys, vaan kysymyksessä on nimenomaan oikeusnormi, joka on kirjattu EU:n perussopimuksiin. Ja kun se on kirjattu EU:n perussopimuksiin, niin EU-tuomioistuimella on velvollisuus seurata sitä, miten oikeusvaltioperiaate jäsenmaissa toteutuu. Ja kesän ratkaisu EU-tuomioistuimelta Puolan oikeuslaitoksen kiistelystä uudistuksista on tältä osin niin kuin mannerlaattoja liikuttava. Sillä se osoitti, että jäsenmaat eivät suinkaan voi toimia yksin kansallisen päätöksenteon piirissä, kun he tekevät esimerkiksi tuomioistuinlaitosta koskevia päätöksiä, koska tuomioistuimet yhdessä jäsenmaassa ovat samalla EU:n tuomioistuimia. Muuten sisämarkkinat eivät voisi toimia. Ja tältä osin on syytä sanoa, että kyllä nämä oikeusvaltioperiaatteet ovat niin kuin oikeusnormeja, jotka ovat valvottamissa ja mitattavissa.
No tässähän on vastakkain siis tavallaan kaksi tällaista erilaista rinnakkaista niin kuin oikeusvaltiokäsitettä, josta tähän ongelmaan pureudutaan. Eli toinen on tämä EUn edustama tämmöinen liberaali oikeusvaltion käsite. Ja sehän tarkoittaa oikeastaan käytännössä siis vallan kolmijakoa. Perustuslaillisuus, kansalaisvapaudet, ihmisoikeudet, media ja kansalaisyhteiskunnan riippumattomuus. Toisin sanoen, että ikään kuin mallia, jossa mikään yksittäinen taho ei nouse ylitse muiden – ja laki on kaikille sama. Tämä on tämmöinen liberaali käsitys, mutta etenkin näissä Itä-Euroopan maissa, niin siellä vaikuttaa hyvin vahvasti siis tällainen konservatiivinen käsitys oikeusvaltiosta, jossa nimenomaan siis vahva, suvereeni valtio on se, joka takaa tämän oikeuden toteutumisen ja ylläpitää lakia ja järjestystä ja oikeusjärjestelmää. Ja tämä on hyvin vahva perinne nimenomaan Itä-Euroopassa. Oli jo ennen toista maailmansotaa, toisen maailmansodan jälkeinen kommunistihallinnon aika ja yhden puolueen tämmöinen ylivalta-asema, niin se vaan vahvisti tätä perinnettä, että se on äärimmäisen vahva, niin tässä on valtava ero. Miten tämä niin kuin kurotaan umpeen? Pystyykö EU kuromaan tämän umpeen tällaisilla mekanismeilla, jos vastassa on näin vahva traditio?
Pystyy ja sen on oltava
millä
tavoitteena, koska EU on ennen muuta arvoyhteisö. EU on totta kai sisämarkkinaprojekti ja kauppapoliittinen projekti ja niin edelleen, mutta ennen muuta se on arvoyhteisö ja näihin arvoihin lukeutuu tämä oikeusvaltioperiaate. Ja täytyy muistaa se, että oikeusvaltioperiaatehan ei toteudu ikään kuin itsessään, vaan sitä täytyy myös niin kuin valvoa. ettei käy niin, että jopa tämmöisen niin kuin enemmistövallan niin kuin kulisseissa, että maa on niin kuin näennäisesti demokraattinen, tehdään kuitenkin toimenpiteitä, joilla puretaan sit oikeusvaltiota, niin kuin on nyt ollut esimerkiksi komission arvion ja parlamentin arvion mukaan tapahtumassa Puolassa ja Unkarissa, että tämä riippumaton oikeuslaitos ei suinkaan saisi enää toimia riippumattomasti, vaan tuomarit ovat ikään kuin maan hallituksen käskynuorassa ja näin voidaan siis tehdä näennäisesti demokraattisessa maassa, mutta siitä huolimatta oikeusvaltioperiaatetta romuttaen. Ja tämä on vastoin EU:n perusarvoja ja tätä nyt valvotaan. EU-tuomioistuin valvoo sitä omalta osaltaan, mutta myös Euroopan unionin instituutiot, komissio, parlamentti ja neuvosto tekevät sitä artikla 7 perustuvan prosessin myötä. Ja nyt sitten toivottavasti Suomen puheenjohtajakaudella vakiinnuttavan oikeusvaltiodialogin myötä, joka kuitenkin on luonteeltaan erilainen. Se ei ole sanktiomenettely, vaan rakentava positiivinen keskustelu, mutta joka tapauksessa mahdollistaa ikään kuin vuosittaisen katsauksen oikeusvaltion tilasta jäsenmaissa. Ja sitten tämä uusi rahoituskehykseen kytketty mekanismi myös omalta osaltaan lujittaa tätä oikeusvaltioperiaatteen toteuttamista. Se on muuten luonteeltaan tällainen ennaltaehkäisevä. Eli nyt kun me jaamme budjettivaroja, kohdennamme kohesiovaroja ja niin edelleen, niin niissä ei lähtökohtaisesti oteta huomioon sitä, että jollakin maalla nyt on meneillään esimerkiksi artikla 7 liittyvä prosessi, vaan rahat budjetti tehdään ihan entiseen tapaan ja varojen käytön yhteydessä arvioidaan sitten, toteutuuko nyt oikeusvaltioperiaate, onko budjetti suojassa. Ja jos on aihetta epäillä, että ei ole suojassa, niin sitten tätä me uutta instrumenttia voitaisiin käyttää. Eli se varsin herkulliselta kuulostava seikka, että rahat pois tietyiltä jäsenmailta, niin sitä ei tule tapahtumaan, vaan rahat joka tapauksessa pistetään jakoon, mutta edellytetään, että niiden käytössä ollaan perussopimusten mukaisia.
Mm. No joo, tuo kuulostaa varsin järkevältä sinänsä, mutta mietin vaan sitä, että mikä käsitys teillä on niin kuin EU-päässä ja tietysti Suomen hallituksella ja komissiolla siis siitä, että miten nämä otetaan vastaan nämä toimet, koska nämä näyttäytyy hyvin helposti Itä-Euroopan maissa sellaisena toimenpiteenä, että nyt niin kuin länsi tulee ylhäältä ja niin kuin määrää vahvasti, miten meidän pitää toimia.
Niin, olen pistänyt merkille, että paitsi EUn ulkopuolella, niin myös EU:ssa kasvaa tällainen autoritaarinen ilmapiiri. Ajatus siitä, että pitäisi demokratian sijaan ryhtyä enempi vaalimaan tämmöistä vahvan johtajan kulttuuria, jossa ei niinkään esimerkiksi median sanavapaus ole niin arvokas, vaan arvokkainta olisikin tällainen kansan yhtenäinen näkemys ja niin edelleen. Ja tämä on kyllä hyvin huolestuttavaa.
Tavallaan se ei oikeastaan, siis yritän nyt sanoa sitä, että tavallaan se ei niin kuin kasva, vaan se on niin kuin ollut osa näitä maita ja näiden maiden poliittista traditiota jo pitkään.
No mä haluaisin sitä kiistää, että nämä arvot, jotka nyt on unionin rakentaneet, niin eivät ne ole mitään läntisiä arvoja tai edes sinänsä tällaisen liberaalielitin arvoja, vaan ne ovat universaaleja arvoja. YK:n yleiskokouksessa hyväksyttyjä kaikkien maiden jakamia arvoja. Kun me niitä puolustamme, niin emme me ole ajamassa mitään lännen hegemoniaa tai Brysselin elitin hegemoniaa, vaan kaikkien ihmisten asiaa, maailman kaikkien kansojen asiaa. Me olemme päätyneet siihen, että tällainen vapaa demokratia, sananvapaus, ihmisoikeudet on sellainen järjestelmä, joka parhaiten turvaa rauhan, vakauden ja ihmisten hyvinvoinnin. Ja jos sitä murretaan, niin ei EU ainakaan voi katsoa sitä läpi sormiensa, koska se on meidän perussopimuksissa. Korostan sitä tavattoman paljon, koska EU on arvoyhteisö. Me emme ole enää Euroopan unioni. Me voimme hyvästellä Euroopan unionin, jos me päästämme irti näistä perusarvoista ja hyväksymme sen, että unionin alueelle asettuu asumaan tällainen illiberaali demokratia tai autoritaarinen yhteiskuntamalli.
Onko teillä kuinka tarkka käsitys siitä, että mikä se kansalaismielipide on? Jos puhutaan esimerkiksi näistä Visegrad-maista ja nyt tämä Unkarin tapaus, joka nyt on ollut tavallaan vakavimman harkinnan kohteena. Mikä se kansalaiskäsitys on? Mitä ihmiset Itä-Euroopassa oikeasti ajattelevat?
Kun kysytte kansalaiskäsityksestä, niin tietysti joudun turvautumaan mielipidemittauksiin ja muihin, joista yksi keskeinen käytiin viime keväänä, kun oli Euroopan parlamentin vaalit. Äänestysaktiivisuushan nousi kaikkialla unionin alueella, myös Suomessa, ja se on osoitus siitä, että ihmiset arvostavat Euroopan unionia. Ja itse asiassa mielenkiintoista on se, että juurikin näissä itäisen Euroopankin maissa unionin kannatus on korkealla ja erittäin kiehtovaa on se, että luottamus unionin instituutioihin on monessa maassa korkeampaa kuin oman maan kotimaan instituutioihin. Et kyllä niin kuin Euroopan unionia selvästi tällä hetkellä halutaan, mutta selvä on sekin, että et kyllähän tukea myös tämmöisille autoritaarisille ajatuksille on kansalaisten keskuudessa. Siitä kertoo myös näiden äärioikeistolaisten populististen puolueiden jossain määrin kohtuullinen kannatus.
Niin, ja sitten nimenomaan kansallisissa vaaleissa, esimerkiksi vaikka Orbanin puolueen saama vahva tuki.
Niin, mutta sanoisin näin, että jos me haluamme pitää kiinni niistä arvoista, ylevistä päämääristä, joille EU on rakennettu, niin vaikka demokraattisin valtakirjoin saataisiin tuki illiberaalle hallinnolle, niin ei sitä sellaisenaan voi hyväksyä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Jep, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana eurooppaministeri Tytti Tuppurainen. Hän on SDP:stä. No joo, vielä sana tästä Itä-Eurooppa-kuviosta ja Unkarista ja Orbanista, nimittäin tämä komissio, väistyvä komissio siis, sen puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, niin hän on ollut aika useinkin Unkarin päämiehen hampaissa ja lisäksi hänen seuraajaehdokas, josta povattiin seuraajaehdokasta, eli Manfred Weber, saksalainen, niin myös. Mutta että tämä nyt tällä hetkellä komissiota muodostava Ursula von der Leyen on sen sijaan saanut olla aika lailla rauhassa. Niin mistä tämä nyt sitten johtuu? Onko tässä jonkinnäköinen tuuli kääntynyt nyt myöskin tavallaan poliittisesti sen suhteen, että mille kantimille uutta komissiota rakennetaan, että saattaisiko tässä olla syynä sellainen, että Orban ja ehkä sitten muissakin Itä-Euroopan maissa tiedetään, että von der Leyen tulee jatkossa olemaan enemmän heidän puolellansa esimerkiksi vaikkapa näissä maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä?
No, tässä on oltava jatkuvuutta ja olen luottavainen sen suhteen, että uusi komissio on yhtä tiukka kuin nyt väistyvä komissio. Kun luemme von der Leyenin suuntaviivoja, niin kyllähän varsin tiukasti ripustautuu oikeusvaltioperiaatteeseen ja puhuessa Euroopan parlamentille kesällä äänestyksen alla, niin hän korosti näitä arvoja. Komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans, joka nyt jatkaa uudessa alkuun myötä ilmastonmuutoksen Green Dealin asioissa, hän on todennut, että kyllä von der Leyenin uusi komissio tulee jatkamaan tätä työtä. Mutta on tässä jonkinlainen mielikuvien taisto ehkä käynnissä, että nyt koitetaan kirjoittaa omiin nimiin tätä tulevan komission uutta linjaa, ja tässä on valtava tavattoman luja ja selkeä ja myöskin kärsivällinen. Itse asiassa Suomeltakin kysytään kärsivällisyyttä tässä koko asiassa, että 6 kuukautta on hirvittävän lyhyt aika laittaa asioita oikeastaan millekään mallille pysyvästi. Mutta kärsivällisesti ja päämäärätietoisesti toimivalla muutosta saadaan aikaiseksi, ja toivotan kyllä Ursula von der Leyenin tervetulleeksi komission puheenjohtajana jatkamaan tätä työtä, minkä edellinen komissio nyt taakseen jättää.
No onko tämä pelkkää tällaista mielikuvien kamppailua? Onko tässä kyseessä aito tämmöinen niin kuin poliittiskulttuurinen voimankoitos edessä? Koska siis komissiossahan aloittaa muun muassa tällainen eurooppalaisen elämäntavan komissaari, jonka tehtäviin kuuluu eurooppalaisen elämäntavan suojeleminen. Ja Unkari muun muassa on yksi niistä maista, jotka ovat riemumielin ripustautuneet itsensä tällaisen kristillisen vapauden jopa esitaistelijaksi, noin niin kuin unionin sisällä.
Niin, tämä eurooppalaisen elämäntavan komissaari on ihan aiheessa herättänyt paljon keskustelua, ja jos monet ovat sanoneet, että jos tämä olisi monikossa, niin se olisi aivan mainiota hyväksyä eurooppalaisten elämäntapaan. Ei yhtä ainoata oikeaa eurooppalaista elämäntapaa ole, mutta sitten taas toisaalta, jos se halutaan lukea näiden perusarvojen varaan, niin asia aivan hyväksyttävissä. Mä luulen, että joudutaan seuraamaan ja katsomaan, että millainen kuuleminen komissaarin kanssa käydään ja millaiseksi salkku muodostuu.
Et usko, että tästä niin kuin siis, että nimenomaan tarkoitus ei ole ollut rakentaa tällaista niin kuin erityisesti nimenomaan kristillisen perinnön suojelemiseen keskittyvää salkkua?
En osaa sanoa, kun en ole kuullut tästä tarkempaa analyysiä itseltään Ursula von der Leyenilta. Eurooppa on moniarvoinen. Itse olen kristitty ja oma elämäntapani sopii vallan mainiosti tähän yhteiseen Eurooppaan, mutta yhtä hyvin täällä voi elää muslimina ja olla ihan yhtä eurooppalainen kuin allekirjoittanutkin. Mm.
No, Eurooppa-ministerin homma erityisesti nyt, kun EU-puheenjohtajuus on päällä, niin se on täynnä isoja kysymyksiä. Mennään seuraavaan isompaan kysymykseen. Koitetaan kuitata sitä aika lyhyesti, koska lähetysaikaa ei hirvittävästi ole, mutta se on tietysti Brexit. Ja Britannian hallitus ei ole vielä julkistanut uusinta Brexit-suunnitelmansa komissiolle. Ehkä huomenna keskiviikkona konservatiivien vuosikokouksessa mahdollisesti sellainen julkistetaan, mutta julkisuuteen on tullut tietoa, jonka mukaan Johnson kaavailisi jonkinnäköistä tämmöistä backstop järjestelmän varajärjestelmää, ja siinä olisi ehdotus siitä, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajan molemmin puolin perustettaisiin tullitarkastuspisteitä, ja että rekka liikennettä valvottaisiin jonkinnäköisellä GPS-teknologialla, niin Tytti Tuppurainen, miltä tämä kuulostaa?
En voi ottaa kantaa tältä kuulemalta. Odotamme Johnsonin hallituksen virallista esitystä. Sinänsä EU:n puolelta on tehty paras mahdollinen esitys. Se sisältyy tähän yhdessä neuvoteltuun erosopimukseen ja, mikä on jäänyt vähemmälle huomiolle, on vasta todellakin vararatkaisu, mikä otettaisiin käyttöön vasta siinä tapauksessa, ettei 2 vuoden siirtymäajan aikana oltaisi saatu neuvoteltua parempaa ratkaisua Pohjois-Irlannin rajalle. Nyt me puhumme tästä backstopista, ikään kuin se astuisi välittömästi voimaan, mutta näinhän ei ole. Mutta EU-näkökulmasta me olemme toimineet niin taiten kuin osaamme, erosopimus on paras mahdollinen ja toivomus vieläkin tietysti olisi, että se voitaisiin hyväksyä. Tai jos toiveita sopii esittää, niin oma toivomukseni olisi, että koko Brexit peruuntuisi, mutta niin tuskin käy, koska pääministeri Johnson on hyvin vahvasti ilmoittanut, että hänen tehtävänsä on tuoda Brexit ja määräaikaan mennessä. Nyt odotamme mielenkiinnolla, mikäli sieltä varteen otettava ehdotus tulee. Toistaiseksi minun pöydälläni ei sellaista ole näkynyt ja olemme pelkkien mielikuvien varassa.
No Irlannin pääministeri on ilmoitti, että ei tällainen käy. Torppasi sen kylmiltään jo. Tämän niin kuin myöskin tämä julkisuuteen vuotaneen suunnitelman, epämääräisen suunnitelman, jos ei varmasti ole kaikkea todettuna, mutta se tyrmättiin kuitenkin jo.
Tämä on varmasti näin, että Irlannille kysymys on kaikkein tärkein monessa mielessä, että kysymys on tämän saaren rauhasta ja vakaudesta ja ylipäänsä taloudellisesta menestyksestä, että siinä missä Suomi jäisi eräiden arvioiden mukaan niin kuin EU-maista neljänneksi pienimmäksi häviäjäksi arvonlisän menetyksen suhteen Brexitin toteutuessa ilman sopimusta, niin Irlanti olisi luonnollisesti kaikkein suurin kärsijä, että heidän osaltaan tämän ratkaisun täytyy olla aivan kerta kaikkiaan aukoton, jotta se voidaan hyväksyä, mutta kukaan meistä ei halua tätä sopimuksetonta eroa. Kukaan meistä ei sitä halua ja niin kauan kuin aikaa on, niin täytyy toivoa, että saataisiin sellainen sopimus aikaiseksi, joka sen no deal Brexitin estäisi.
Onko tässä nyt ihan turha kuitenkin odottaa mitään esitystä, koska jos nyt jo näiden vuodettujen tietojen perusteella ne tyrmätään Irlannin päästä, niin mitä järkeä odottaa yhtään mitään?
Se on sanottava, että Irlanti ei yksin voi asiaa tyrmätä, vaan EU neuvottelee tässä yhteisenä. Ja unionin puolesta Michel Barnier esittää kannat ja tätä yhtenäisyyttä ei pidä kyllä menettää, mutta uskon, että solidaarisuutta löytyy kovasti Irlannin näkemyksille, mutta joka tapauksessa me ilmoitamme oman näkemyksemme EU:na ja katsoo nämä tulleet esitykset, mutta ainakaan allekirjoittanut ei ole saanut kommentoitavaksi vielä esitystä, että missä mennään. Mutta aika juoksee ja on mielenkiintoista nähdä, mihin tämä tilanne päätyy, että ehkä sitten kuitenkin siirtymäaika olisi tässä tilanteessa se ratkaisu, joka antaisi mahdollisuuden löytää vielä sopimus tähän tilanteeseen.
Siirtymäaika siis tämän eropäivän lykkäys.
Niin, parlamenttihan on edellyttänyt, että brittiparlamentti siis, että jos ei voida estää sopimuksetonta eroa, niin olisi haettava tammikuun loppuun saakka vielä siirtymäaikaa. Ja se on yksi mahdollisuus tässä kaikessa, mutta joudumme seuraamaan tätä tilannetta kasvavalla jännityksellä ja hyvin suurella pitkämielisyydellä. Pallo on kuitenkin Britannian päädyssä ja me emme voi heidän puolestaan tätä asiaa päättää.
No onko tässä vai eikö tässä nyt ole sitten jotain takarajaa tälle uudelle brittihallituksen esitykselle? Tässä on pyöritelty erilaisiakin päivämääriä ja todettu, että on se takaraja, mutta että ei ole takarajaa. Vai onko?
No ihanteellista olisi tietysti saada se esitys niin hyvissä ajoin, että päämiehet ehtisivät tutustua siihen ja käydä sitä lävitse. Tätä pääministeri Rinnekin Pariisissa tavoitteli riittävästi aikaa perehtyä, koska itse Eurooppa-neuvoston kokous, siellä on muitakin asioita listalla, muun muassa monivuotinen rahoituskehys. Mutta lopultakin se takaraja on sitten lokakuun loppu.
All right. Sitä kohti. Katsotaan, mitä tapahtuu. Kiitos, Tytti Tuppurainen, vierailusta Politiikka Radiossa.
Kiitos.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.